Ons sal saam die woord van die Here oopmaak. En ons gaan lees uit 1 Samuel hoofstuk 3. Dis alweer 'n aantal weke gelede dat ons geluister het na die Here se woord oor Moses, die eerste groot profeet, en ons spring vandag na die tweede groot profeet, en dit is Samuel. In Samuel 3 vanaf vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dag, gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie, ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die derde maal, en hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want die kneg hoor. Toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel waarvan elkeen wat dit hoor, sy twee ore sal tuit. Die dag sal ek aan Eli vervul alles wat ek oor sy huis gespreek het, van begin tot eind. En ek sal hom te kenne gee dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. En Samuel het bly lê tot die môre toe. En hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak, maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. En Eli het Samuel geroep en gesê, Samuel, my seun, en hy antwoord, hier is ek. Toe vra hy, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit toch nie vir my nie, mag God so aan jou doen en so daaraan toedoen, as jy iets van al die woorde wat hy met jou gespreek het vir my verberg. En Samuel het hom al die woorde meegedeel en niks vir hom verberg nie. En hy het gesê, hy is die Here. Laat hom doen wat goed is in sy oë. En Samuel het groot geword en die Here was met hom en hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. En die hele Israel van Dan tot Berseba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. En die Here het weer verskyn in Silo. Want die Here het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die Here. En dan het ook ons teks, dit is vers 1, die woorde, die tweede deel van vers 1, en die woord van die Here was skaars in die dag, gesigte was daar nie baie nie. En dan verse 20, 21 en ook die eerste woorde van vers van hoofstuk 4. En die hele Israel van Dan tot Berseba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. En die Here het weer verskyn in Silo, want die Here het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die Here. En die woord van Samuel het tot die hele Israel gekom. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. In die vorige preek in die profete project het ek gesê dat ons nie net dadelijk na Jesaja 1 kan spring nie. En ons moet die lyn volg. En daardie lyn het begin by Moses. En vandag maak ons die oorgang na die volgende groot profeet, naamlik Samuel. Nou, dit is 'n sprong van ongeveer 300 jaar. Behoorlike lang periode. Maar dit is nogtans 'n geregverdigde sprong. In die eerste plek as ons vaststel, dat daar tussen Moses en Samuel nie werklik van enige ander profeet melding gemaak word nie. En ten tweede, wanneer ons sien hoe in die profesie van Jeremia, Moses en Samuel in een asem genoem word. Jy kan maar gaan lees in Jeremia 14, lees ons hoe Jeremia voorbidding vir die volk by die Here doen. Maar dan reageer die Here in hoofstuk 15 vers 1, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie. Die Here self verbind dus Moses en Samuel. En dit maak sin, want hulle was manne van soortgelyke statuur. Albei was leiers van die volk. Moses was die leier wat die volk uit Egipte uitgelei het. Samuel was die laaste rigter voordat die koningskap begin het. Albei was groot profete. Albei het priesterlike funksies vervul, hoewel nie een van die twee priesters in die lyn van Aaron was nie. Albei was dus manne wat op kritieke punte in Israëlse geskiedenis 'n belangrike en unieke rol vervul het. En daarom is dit geregverdig om vandag die oorgang te maak van Moses na Samuel. Maar goed, as ons Samuel goed wil verstaan, dan moet ons daarom iets weet van dit wat in die 300 jaar tussen hierdie twee groot figure gebeur het. Baie kortliks. Na Moses se afsterwe vind ons vir Josia. Josia het die volk in die beloofde land ingelei. En so lees ons in die laaste verse van die boek Josia, tydens die lewe van Josia het die volk getrou die Here gedien. Josia 24 vers 31. Maar nadat Josia en sy generasie gesterf het, volg daar die sogenaamde rigtertyd. 'n Periode wat treffend opgesom word in die laaste woorde van die boek Rigters. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. En is reg aan die einde van hierdie tyd van verval en van eie willige godsdiens, dat Samuel op die toneel verskyn. Dit is nie die beste tyd om gebore te word nie. Dit was werklik 'n haglike periode in Israëlse geskiedenis. En ons besef eers werklik hoe haglig dit was, wanneer ons in 1 Samuel 3 vers 1 lees, en die woord van die Here was skaars in die dag, gesigte was daar nie baie nie. Ja, en dan moet jy onthou, daar was nog nie 'n Bybel soos wat ons vandag het nie. Daarom het die Here in daardie tyd veral deur gesigte of visioene, drome, gekommunikeer. Dus as daar nie baie gesigte was nie, dan het dit noodwendig beteken dat die woord van die Here ook skaars was. So skaars dat Eli in ons skrifgedeelte 3 maal vat om agter te kom, hoe wag, dis eintlik die Here wat na Samuel roep. Dit alles was die gevolg van jarelange verval en ongehoorsaamheid en ongewoond raak om die Here se woord te hoor gedurende die rigtertyd. Nou gemeente, veel erger as dit kan die volk van die Here nie oorkom nie. Naamlik dat die woord van die Here skaars raak. Of anders gestel, dat die stem van die Here stil word. Verseker, stilte kan vir ons mense dikwels heerlik, verkwikkend wees. Vooral in 'n wêreld wat 24 uur per dag, 7 dae per week bly raas en skreeu, waar die ekonomie maar net bly draai, waar nuuskanale aanhoudend nuwe nuus uitblêr of ou nuus verpak, en waar sosiale media net aanhou voer en voer en voer, hoe heerlik kan die stilte dan wees? Maar asseblief net nie hierdie tipe stilte nie. Alles om my heen kan maar stil word, maar toch net nie die stem van die Here nie, want dit is 'n doodse stilte. Baie jare later beleef Saul persoonlik die vrees en die wanhoop wanneer die Here se stem vir hom stil word. Die Here se gees wat by sy salwing as koning oor hom vaardig geword het, het intussen al van hom gewyk. En wanneer Saul dan in 1 Samuel 28 die Here raadpleeg om te hoor maar wat moet hy doen met die Filistyne wat aan die opruk is teen hulle, dan antwoord die Here hom nie. Nie deur drome nie, nie deur die Urim nie en nie deur die profete nie. 1 Samuel 28 vers 6. En dan weet ons wat hy vervolgens doen. Hy gaan raadpleeg die towerheks van Endor en sy roep vir Samuel uit die dood uit op. En wanneer Samuel vervolgens vra, maar Saul, hoekom verstuur jy my rus? En antwoord Saul in vers 15, ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog en God het van my gewyk en antwoord my nie langer deur die diens van die profete en ook nie deur drome nie. Dit is verskriklik, hierdie stilswye van die Here. Eeuwe later, moet die profeet Amos hierdie stilswye as 'n dreigement aan die volk voorhou. Amos 8 vers 11 en 12. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, Here, dat ek 'n honger in die land sal stuur. Nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. Baie onheilspellende dreigement. En in Psalm 74, wat vermoedelik kort na die verwoesting van die tempel gedig is, geskryf is, sien ons hoe hierdie voorspelling van Amos waar word. Ons lees in hierdie psalm hoe die volk wegkwyn onder die toorn van die Here, en wat in die eerste plek veroorsaak is deur die verwoesting van die tempel, maar vererger word deur die afwesigheid van die woord van die Here. Kyk maar na vers 9, ons het dit saam gesing. Ons sien nie ons tekens nie, daar is geen profeet meer nie. En by ons is daar niemand wat weet hoe lank nie. Daar is geen profeet meer nie en daarom is daar ook geen woord van die Here meer nie. Dit het stil geword in Israel. Nie aangenaam stil nie. Nie verkokend stil nie, maar dodelik stil. Nou broers en susters, is hierdie stilte wat al baie jare oor die volk Israel hang wanneer Samuel as jong seun sy plekkie in die tabernakel inneem. Samuel, die jong Samuel haas om na die bejaarde Eli, hy het seker iets nodig. Maar nee, dis nie Eli nie. Gaan lê maar weer my seun, dit was nie ek nie. Drie keer na mekaar gebeur dieselfde. En Samuel verstaan nie, want vers 7, Samuel het die Here nog nie geken nie. Natuurlik het Samuel die Here geken. Sy ma het hom dan van die Here afgebid, sy het hom daarna aan die Here gewy. Sy hom nie van die Here vertel het nie. Natuurlik het sy. Hier word iets anders bedoel. En het word vir ons duidelik gemaak in die tweede deel van vers 7. Samuel het die Here nog nie geken nie, dis die eerste deel. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En dis in daardie spesifieke sin het Samuel die Here nog nie geken nie. Hy het nog geen ervaring gehad met die Here se openbaring nie. Hy het nog nooit persoonlike 'n profetiese woord van die Here af ontvang nie. Want onthou, die woord van die Here was mos skaars in daardie dae. Maar dit is nou besig om te verander. In die middernagtelike roep, Samuel, Samuel, klink die eerste genadige bewyse dat die Here besig is om na eeue die stilte te verbreek. Hoekom nou? Was daar dan bekering onder die volk? Het die volk die Here begin opsoek? Het lyk nie so nie. Die teendeel was eerder die geval. Ons lees immers in hoofstuk 2 dat die seuns van Eli, die priester, dat hulle deugniete was. Dat hulle die Here nie erken het nie, dat hulle die beste dele van die offervleis vir hulle self gevat het, sodanig dat die volk die offer aan die Here begin verag het. In Samuel 2 vers 17. Daar was geen rede by die volk of by die leiers wat gemaak het dat die Here weer sy stem sou laat hoor nie. Het was uit en uit die Here se genade wat gemaak het dat hy nie langer stil kon bly nie. En is goed om dit te sien, gemeente, dit is deel van die Here se karakter. Hy kan die stilswye net vir so lang volhou, dan moet hy spreek. Ons sien dit prachtig in Jesaja 42 vers 14. Ek het baie lank geswyg, my stil gehou, my bedwing. Ek sal uitskreeu soos een wat baar. Uitskreeu, ja, dis wat ons moet hoor daar in die middernagtelike roep, Samuel, Samuel. Dis die Here se genadige verbreking van die stilte. En is tegelijkertyd die begin van 'n stortvloed van profetiese woorde wat die Here deur Samuel tot sy volk sal spreek. En as jy die oordenkings van die laaste weke geluister het, dan sou jy gesien het dat dit nie net Samuel was nie, maar ook die profete seuns. Dus waar ons in die eerste vers van hoofstuk 3 lees dat die woord van die Here skaars was in daardie dae, lees ons in die laaste verse dat die Here weer in Silo, daar waar die tabernakel was, die huis van die Here waar die ark gestaan het, dat die Here weer daar aan Samuel begin verskyn het, vers 21. Hy het deur sy woord homself aan Samuel geopenbaar, sodat die hele Israel, van Dan tot Berseba, van noord tot suid, dus die hele land, erken het dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here, vers 20. En die Here het nie een van Samuel se woorde onvervuld laat bly nie, vers 19. En vir basies 200-300 jaar was die kraan van God se openbaring toe, as daar 'n profetiese droogte in die land, as gevolg van die volk se sonde en afval in die rigtertyd. En dan, uit pure genade, onbegryplike liefde, draai God die kraan oop en hy roep uit, Samuel, Samuel. En as ons nou Samuel se profetiese loopbaan nagaan, en as ons luister na wat die Here precies deur hom tot die volk gespreek het, dan sien ons dat feitelik al sy profesieë daarop gemik was om hierdie nuwe genade nie weer te verloor nie. Om nie weer toe te laat dat die Here se stem sou stil word nie. As ons 8 profesieë van Samuel in die skrif opgeteken. Die eerste een is die profesie aan Eli, hoofstuk 3. Dit is 'n moeilike boodskap. Ons sien ook dat Samuel terugdeins, hy wil dit nie vir Eli vertel nie. Maar die Here is baie duidelik. Die priesterlike lyn, wat sy volk van die regte spoor afgelei het, sal uitgewis word. Dis waarskynlik ook die rede hoekom ons Samuel sekere priesterlike funksies sien verrig het. Hy was self nie in die priesterlike lyn nie. Nie direk in elk geval nie. Maar omdat die Here die priesterlike lyn uitwis op daardie stadium, vervul Samuel sekere priesterlike funksies. Die tweede profesie vind ons in 1 Samuel 7 vers 3, waar Samuel die volk oproep om die afgode te verwyder en hulle tot die Here te bekeer. Dis die hart van die probleem. Dis die kern waarom die Here in die eerste plek homself die stilswye opgelê het, die volk se afgodery. Gaan kyk maar na die voortdurende afval en afgodery in die rigtertyd. Dis waarom dit so stil geword het in Israel. In Israel, as julle dit nie weer wil beleef nie, bekeer julle dan, verwyder die gode onder julle uit en gaan terug na die Here. Samuel se derde profesie te maak met die instelling van die koningskap in Israel, 1 Samuel 8. Waarin hy die volk waarsku, baie duidelik waarsku, besef deeglik waarvoor jy jouself inlaat, as jy 'n aardse koning oor jou aanstel. Vierde profesie is Samuel se profesie aan Saul, wanneer hy hom as koning salf, 1 Samuel 10 vers 1 tot 8. Die vijfde is die profesie aan die volk, waarin hulle vermaan word, omdat hulle 'n aardse koning verkies het, bo die Here wat hulle uit Egipte land uitgelei het, 1 Samuel 10 vers 18 en 19. Sesde is Samuel se vermaning aan Saul, sy eerste vermaning aan Saul, toe Saul self 'n offer gebring het en nie gewag het vir Samuel nie. Dan sê Samuel in 1 Samuel 13 vers 13 en 14, jy het dwaas gehandel, jy het die gebod van die Here jou God nie gehou nie. Sewende profesie, Samuel se opdrag om die Amalekiete met die banvloek te tref, 1 Samuel 15 vers 2 en 3. En dan is daar tenslotte Samuel se tweede vermaning aan Saul. Omdat Saul die opdrag om Amalek met die banvloek te tref nie nagekom het nie. Het die Here 'n behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. En is dan dat die gees van die Here van Saul begin wyk. Agt profesieë wat vir ons in die skrif opgeteken staan. Daar moes waarskynlik baie meer gewees het, maar hierdie is vir ons opgeteken. En daarin tref vir ons die Here se oordeel oor ongehoorsaamheid en sy herhaalde oproep tot bekering. Elke keer weer moet Samuel die volk en die koning as verteenwoordiger van die volk oproep. Vermaan tot gehoorsaamheid. Dis nie aangename boodskappe nie. Nie boodskappe wat noodwendig gespreek het van 'n heerlike toekoms wat vir die volk wag nie. Nie boodskappe wat noodwendig die ore en die harte gestreel het nie. Maar dit was nogtans boodskappe waarin die hart van God sigbaar geword het. Want hy het geweet hoe verskriklik dit sal wees as sy stem as gevolg van die volk se sondigheid en verharding weer stil sou word. En daarom die Here tyd, bekeer julle. Gee ag, wees gehoorsaam, luister. En dis die patroon, Samuel stel die patroon vir die profete na hom, vir 500 jaar lank, is dit die toon van die profetiese boodskap. Bekeer julle, wees gehoorsaam aan die Here en sy gebooie, luister na die stem van die Here, sodat daar die stem nie weer sal stil word nie. Helaas, dit het weer stil geword. Want die volk wou nie hoor nie. Vir 400 jaar, tussen die Ou en die Nuwe Testament, tussen Maleagi en Johannes die Doper, was daar geen profetiese stem nie. Totdat God finaal die stilte verbreek het, toe hy saam met die laaste profeet van die ou verbond, Johannes die Doper, sy eie seun gestuur het. Toe die woord vlees geword en het onder ons kom woon, die woord, die stem van die Here het hier op aarde kom wandel, soos wat ons sing in skrifverruiming 24, geheimenis, eers diep en bondig, gevestig in Gods diepe wil, sy welbehaag word verkondig, die ewigheid is nie meer stil. God se ewigheid het 'n stem gekry in Christus Jesus, sy eie seun. En die engele het kom verkondig en uitgeroep, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense welbehaag. En hierdie Jesus het kom preek. Hy was God se stem in eie persoon. En hy het gepreek met 'n gesag en 'n bekoorlikheid wat selfs sy vyande verwonder het. Soveel so dat toe die fariseërs en die owerpriesters soldate gestuur het om hom te arresteer, hulle teruggekom het met die boodskap, nog nooit het 'n mens gespreek soos hierdie mens nie. En by ander geleentheid toe almal hom begin verlaat het, toe vra Jesus sy disippels, maar wil julle my nie ook verlaat nie? En dan sê Petrus, Here, waartoe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Jesus se woorde het die krag gehad om die storm stil te maak, om demone uit te dryf, om dooies op te wek, om manne en vroue wat vasgevang was in hulle sondige lewe tot geloof te bring. God se stem, God se woord het vlees geword. Die ewigheid is nie meer stil nie. Nou gemeente, as die kronieke van die 21ste eeuw beskryf sou moes word, hoe sou dit klink? In die vrye gereformeerde kerke het hulle 70ste bestaansjaar gevier, maar die woord van die Here was skaars in die dae. Maar dit is toch nie moontlik nie. Christus het dan gekom. Ons het vandag 'n volledige Bybel, ons is nie meer afhanklik van gesigte en visioene nie. Elke Sondag word daar 2 keer uit hierdie Bybel gepreek. Elke Woensdag is daar katekisasies. Elke week is daar Bybelstudies. Is toch nie moontlik dat die woord van die Here skaars is nie? O ja, gemeente, dit is... Dit is, as elke van ons steeds doen wat goed is in ons eie oë. Dit is, as ons soos die volk hoor en hoor en toch nie meer verstaan nie. Dit is, as ons in al ons gepreek en gekatekiseer en gestudie nie meer die stem van die Here hoor nie. Sê ek dat dit tans by ons die geval is? Nee, maar ek roep wel elkeen van ons op om stil te word voor die Here se stem, stil, baie stil te word, sodat die Here se stem nie sal stil word nie. Die wêreld waarin ons leef is ontsaglik gejaagd, so besig, dit dryf ons voort, dit sleur ons saam in die male meule van die jaagtog, is die werk, is die kerk, is die kinders, is die buitemeerse aktiwiteite, is hierdie krisis, is daar die krisis, en intussen loop ons met hierdie fone rond, wat piep en skreeu om elke hoek en draai, dan is dit hierdie kennisgewing, notification vir ons jong mense, dan is dit daar die boodskap wat inkom, dan is dit hierdie nuwe app, dan is dit daar die speletjie. Selfs Dawid se woorde in Psalm 16, selfs in die nag as alle sluime rustig, dan wek opnuut my niere die verlange om God te dank in stille lofgesange, word in ons tyd selfs in die nag as alle skynbaar rustig sluimer, dan word my hart gewek deur WhatsApp kennisgewings. En intussen word die stem van die Here 'n agtergrond gezoom in ons ore. Ons hoor. Ons hoor elke Sondag in die erediens, elke dag wanneer ons Bybel lees, elke oordenking, elke Bybelstudie, elke katekisasieklas, maar ons hoor nie meer nie. Ons verstaan nie meer nie. Die stem van die Here klink. Ons kan nie meer hoor en verstaan nie. Verseker broers en susters, die geskiedenis van die heil is vandag verder as in die tyd van Samuel. As die Here in Samuel se dae geen gesigte gegee het nie, dan was sy woord noodwendig skaars. En so stilte hoef ons vandag nie meer te vrees nie. En toch kan die Here se stem in ons lewens, kerklik en persoonlik, stil word. Dit kan stil word as sy woord in die vlees, Jesus Christus, as dit nie meer na behoore gepreek en onderrig word nie. Dit kan ook stil word as ons nie meer stil word om te luister nie. In Samuel het God die stilte deurbreek, en ons bewys het hy die sogenaamde profete seuns gegee, teologiese skole, waar een jong man aan die voete van Samuel en ander onderrig is. Dis die Ou Testament, in Christus, in die Nuwe Testament, het God die stilte finaal deurbreek, en hy het sy disippels rondom hom vergader, net soos die profete seuns rondom Samuel, en hy het hulle uitgestuur na die nasies, sodat sy stem nooit meer sal stil word nie. En laat ons deeglik ondersoek, of daar die stem, wat deur Godse voorsienigheid ook ons bereik het, nog klink, en nog gehoor en verstaan word. Samuel, Samuel, so persoonlik moet dit gehoor word. So persoonlik het dit geklink in die doop vanoggend. Kelvin, Kelvin, en vul maar jou eie naam in. Die Here se stem roep. En laat ons stil word, en laat ons hoor. As jy vandag sy roepstem hoor, verhard jy nie, maar neig jy oor, merk op die roep van sy ontferming. Amen.